Tovet, pikalt Egonal troonini. Kuningas Tovet on üks piibli kõige kuulsamatest tegelastest. Tema nime mainitakse tavaliselt esimeste hulgas koos Abrahami, Moosese ja Jeesusega. Taaveti kirjutatud psalmid on paljude jaoks piibli kõige armastatum ja mõistetavam osa. Taavetist räägitakse kui Iisraeli kõige jumalakartlikumast kuningast. Ta oli võidukas sõjamees, tark valitseja ning oma rahva armastatud juht. Teiste sõnadega, Taavet on jälle keegi, kes on tava inimese jaoks justkui kusagil kättesaamatus kõrguses ning kelle lähedale meie elud ei küündi mitte kunagi. Enamasti jääb meile märkamatuks, kui keeruline oli Taaveti elu enne kuningaks saamist. Piibel räägib, et Taavet oli pere pesamuna, 8 vennast kõige noorem. Tema töö oli valvata oma isa kari loomi. Ühel päeval tuli nende koju prohvet Saamuel ning teatas, et Jumal on valinud selle pere poegadest ühe mehe oma rahva uueks kuningaks. Pereisal oli hea meel. Tema nägusaid ja tarkasid poegi on lõpuks märgatud. Kindlasti on välja valitud tema esmasündinu. Noormees kutsuti profeti ette, aga ei, see pole see. Tuli teine, kolmas, neljas, seitsmeski ja profet põlgas nad kõik ära. Taavetit ei kutsutud. Ta oli nii noor, et keegi isegi ei mõtelnud tema peale. Tema oli loomadega karjamaal ning tegi oma igapäevatööd. Lõpuks Saamuel küsis Iisailt, kas poisid on kõik kohal. Iisai vastas, et pesamuna pole, tema karjatab lambaid. Siis ütles Saamuel Iisaile, läkita keegi talle järele ning tooda siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb. Nooruke Taavet nautis samal ajal ilusat päeva. Lambad pikutasid rohul, tema istus puun ajal ja ümises rõõmsat laulukest. Kõik oli nii, nagu igal teisel päeval. Korraga nägi Taavet kiiresti kodupoolt lähenevat meest, kes hõikas juba eemalt. Taavet, mine jooksuga koju! Üks jumala mees tahab siin näha! Mis nali see on? Kes mind, poisikest, näha tahab? Mis jumala mees? Äkki isaga juhtus midagi? Taavet tormas koju nii kiiresti, kui jalad võtsid. Seal ootas teda nende rahva tunnustatud vaimulik juht. Profet võttis tollase kombe järgi õlisarve, võidis Taaveti pead õliga ning teatas kogu ülejäänud pere hämmeldunud pilkude all. Issand on sinu valinud Iisraeli rahva kuningaks. Mida võis Taavet tol hetkel mõtelda? Kuidas reageerisid ta vanemad vennad? Tollases kultuuris oli enne kuulmatu, et kõige nooremat eelistatakse vanematele poegadele. Kas Jumal valis Taaveti ilusa noorusliku välimuse pärast? Ei. Kui Saamuel nägi Iisai esimest poega ning pidas teda välja valituks, oli Jumal ütelnud, ära vaatada välimusele ja pikale kasvule, sest mina olen jätnud ta kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. Taavet otsis juba väga noorena, kõiges Jumala juhatust, ning usaldas seda raskuste keskel. Ta oli karjasena silmitsi seisnud nii lõvi kui karuga ning Issanda abiga neist võitu saanud. Teised oleks uhkustanud, et nemad ise olid nii vaprad ja tugevad. Taavet teadis, et tema jõud oli väike, aga Jumal aitas tal kiskjatest jagu saada. Ta tegi oma igapäevatööd maailma loojat austava meelsusega ning just sellepärast valis Jumal tema oma rahva tulevaseks juhiks. Meie saame samuti järgida Taaveti eeskuju ning teha oma igapäevatööd Jumala taustava meelsusega, isegi siis, kui teised seda ei märka. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames. Taavetil oli see muidugi suur au, et prohvet Saamuel just tema tulevaseks kuningaks valis. Tegelikult oli see ainult tema raskuste algus. Taaveti teekond troonini oli pikk ja vaevaline. Vaatame nüüd natuke lähemalt, kuidas järgnevad aastad Taaveti elus välja nägid. Kuningaks võidmise hetkel oli Taavet alles teismeline. Saamueli lahkumise järel läks ta tagasi oma isa lammaste juurde ning jätkas karjase tööd veel mitu aastat. Ühel korral kutsuti tema vennad sõdima Iisraeli vaenlaste vastu, aga Taavet jäeti koju, sest ta oli sõtta minemiseks liiga noor. Ühel päeval läks Taavet vendadele süüa viima. Vennad arvasid, et ta tuli lihtsalt sõda vaatama. Tegelikult osutus just nooruke Taavet kangelaseks, kes Jumala abiga kõige kardetuma vaenlase võitis. Kuningale hakkas edukas noormees silma ning ta värvas Taaveti oma teenistusse. Rahvas armastas Taavetit ja kuningas Saul läks kadedaks. Ta hakkas Taavetit taga kiusama ning mitmel korral üritas teda tappa. Taavetist sai põgenik, kes varjas ennast kõrbes hullunud kuninga viha eest. Temaga liitus teisigi eluga puntras olevaid mehi. Esimese Saamueli raamatu 22. peatükis loeme, et Taaveti juurde kogunesid kõik, kel oli kitsas käes, kel oli võlausaldaja, kes olid hinges kibestunud ja ta sai nende pealikuks. Tema juures oli ligi 400 meest. Kas see oli kuninga staatus, mida profet oli ennustanud? Kõrbesse põgenenud, eluga hätta jäänud, kibestunud meeste juhtimine ei kõla küll väga ihaldusväärse positsioonina. Kui kaua Taaveti põgeniku elu kestis, meie ei tea. Piibel ei anna meile selle kohta täpseid aastaarve. Võime vaid oletada, et päris mitu aastat. See oli kogemus, mida ta poleks ise kunagi endale palunud. Ometi, just seal õpetas Jumal talle hilisemaks kuningarolliks vajalikke omadusi. Ta pidi õppima rasketes tingimustes ellu jääma, oma alluvate eest hoolitsema, lahingustrateegiaid välja mõtlema ning konflikte lahendama. Juhina tuli Taavetil korduvalt valida, kelle nõuandeid ta kuulab. Kas ta üritab oma meestele meelt mööda olla või otsib Jumala juhtimist? Kahel korral tekkis Taavetil võimalus kuningas Saul tappa. Sellega oleks koheselt lõppenud nende põgeniku elu ning Taavetist oleks saanud uus kuningas. Mehed käskisid Taavetil võimalust kasutada ning vaenlase elu lõpetada. Taavet keeldus. Ta teadis, et Jumal lahendab tema olukorra õigel ajal ja õigel viisil. Ka siis, kui ta oli silmitsi surmahirmu ning raskete kaotustega, otsis Taavet tuge ja tarkust Jumala käest. Psalmide raamatut lugedes märkame, et mitmed Taaveti psalmid, näiteks psalm 57, on kirjutatud just kõrbesündmuste keskel. Taavet tuli igas olukorras Jumala ette nii, nagu ta oli, ning pani psalmidena kirja oma ausad, südamest tulevad palved. Kõrbeaastad õpetasid Taavetit usaldama Jumalat nii heas kui halvas. Seda oskust läks tal hiljem kuningana väga vaja. Tema ausad psalmid kõnetavad ja julgustavad meidki raskuste keskel. Võib-olla oled sina ka praegu raskes ning valusas eluetapis. Taavet aitab meil näha, et kõigil tuleb elus nii häid kui halbu aegu, aga Jumal on endiselt meiega koos. Taavet pidi iga päev valima Jumala usaldamise. Sama valik on alati ka meie ees. Samuti võime Taaveti loost õppida, kuidas Issand kasutab raskeid olukordi meie iseloomu kujundamiseks. Raskused tabavad kõiki, sest me elame katkises maailmas ebatäiuslike inimeste keskel. Meie valida on, kuidas me neist läbi läheme. Kas toetume Jumala abile, nagu Taavet karjusena lõviga võideldes või hiljem põgenikuna kõrbes? Või kas otsime armukadedalt oma kuulsust nagu Saul ning raskuste keskel kibestume, nagu Taaveti kõrbes alga mehed? Olukorrad ja tingimused võivad olla samad. Aga kuidas me neile reageerime, on iga päev meie endi valik. Taavet otsustas isegi kõrbes käituda alati Jumala tahte järgi. Ja just see aitas tal minna ajalukku Iisraeli kõige jumalakartlikuma kuningana. Eelia, kõrgete mägede ja sügavate orgude mees. Profet Eelia nimi seostub meile vägevate imetegude ja suurte võitudega. Tema kuulutas Iisraeli kuningale, et järgmised 3 aastat ei tule terves riigis tilkagi vihma ning tõesti ei tulnudki. Tema võitis Karmeli mäel üksi ligi 1000 ebajumalate profetit. Põua aastatel tõi linnud talle jumala käsul iga päev toitu. Hiljem elas ta ühe lesknaise juures, kelle õli ja jahu paljunesid issanda käsul Eelia sõna peale iga päev, kuni majanduskriisi lõpuni. Eelia maapealne elu lõppes tuliste vankritega tuulepöörisest taevasse viimisega tema mantlipärija Eliisa silme all. Uues testamendis loeme, et just Eelia oli see, kes ilmus koos Moosesega Jeesusele muutmise mäel. Meie loeme neid lugusid, imetleme Eelia usku ning kadestame tema kätte läbi sündinud imetegusid. Samal ajal tunneme, et meie eludel ei ole temasuguste suurmeestega midagi ühist. Lähemal vaatlemisel võime Eelia loost leida palju inimlikku. Temagi kartis, vajus masendusse, kauples jumalaga ning vajas igapäevast toitu. Teiste suurte jumalameeste lugudega võrreldes on Eeliast üsna vähe juttu. Kogu ta tegevus on kirja pandud 6 peatükis. Meie keskendume tavaliselt tema imedele ja võitudele, aga Piibel räägib ilustamata Eelia madalkohtadest ka. Kõige selgemini näeme seda loos, mis räägib Eelia kohtumisest jumalaga Horebi mäel. Vahetult enne seda sündmust oli toimunud Eelia elu ja tegevuse tipphetk. Ta oli Iisraeli jumala ainsa profetina võitnud Karmeli mäel terve ebajumala teenijate armee. Tema palve peale langes kõigi silme ees altarile tuli taevast, mis põletas ära kogu ohvri liha ja kuivatas kraavis oleva vee. Kohe selle järel kuulutas Eelia kuningale, et põuaperiood saab läbi. Ja tõesti, sama päeva õhtul saabus 3 aastat oodatud vihm. Võiksime arvata, et need võidud mõjusid Eelia enesehinnangule päris hästi. Tegelikult järgnes mäelipu kogemustele tema elu kõige sügava morg. Kuningas Ahab läks koju ning jutustas oma naisele, kurjale Iisebelile, mida Eelia oli Baali ja Ashera profetitega teinud. Iisebel tõotas seda uudist kuuldes, et järgneva päeva jooksul leiab ka Eelia oma elu lõpu. Korraga näeme, et see sama suur ja võitmatu jumala mees põgeneb ühe naise viha eest. Tema, nagu iga teinegi tavaline inimene, tundis samuti surmahirmu ja soovis oma elu päästa. Piibel räägib, et Eelia läks üksi kõrbe ning käis maha terve päeva teekonna. Kui ta füüsiline jõud otsa lõppes, kadus koos sellega ka elutahe. Seal ta oli, kõrbes põõsa all, kõigist lähedastest eraldatuna jumala käest surma palumas. Issand, võta nüüd mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad. Seejärel keeras Eelia külili ning jäi magama tõenäoliselt lootusega, et ta enam ei järkagi. Kus ta usk nüüd oli? Inglise keeles on kasutusel termin konverentsi järgne depressioon, post-conference depression. Sellega kirjeldatakse suurtele edukogemustele järgnevat auku kukkumist. Kristlikus maailmas oleme võib-olla just tulnud jumala väega täidetud võimsalt ja ülesehitavalt suurürituselt, aga sellele järgneb raske kohtumine koduse masendava reaalsusega. Igatseme mäetipu kogemuste avaraid vaateid ning millegi saavutamise võidu joovastust, aga igale tipule järgneb laskumine. Kui Jeesus oli muutmise mäel, tahtsid tema jüngrid teha mäele 3 telki, et sinna jumala aupaistuse särasse jäädagi. Jeesus ei kuulanud seda, vaid laskus tagasi alla, argi ellu, inimeste vajaduste keskele. Mäetipu kogemus aitas tal edasisel teekonnal vastu pidada, aga orus oli ikkagi pime. Eelia võimas võit Karmeli mäel julgustas kogu Iisraeli rahvast, aga sealt lahkudes olid oma elu orus üksi. Meil on lihtne teda süüdistada usu kaotamises. Aga olgem ausad, me kõik läheme erinevatest orgudest läbi. Eelia oli inimene nagu meiegi ning temalgi sai ühel hetkel jõud otsa. Minu jaoks on julgustav lugeda, mis edasi sai. Jumal ei süüdistanud oma nõrkenud sulast, vaid hoolitses kõigepealt ta füüsiliste vajaduste eest. Ingel äratas Eelia üles ning andis talle süüa. Eelia sai kõhu täis ja keeras uuesti magama. Ta isegi ei küsinud, kust see kummaline toit ja kõrbes tema juurde sattus. Ingel tuli ja toitis teda uuesti. Alles selle järel kõnetas Jumal teda uue sõnumiga. Eelial tuli ette võtta pikk teekond, et jõuda ühte erilisse kohta, Horebi mäele, kus Jumal oli kunagi kõnetanud Moosest. Miks just sinna? Kas issand ei saanud mujal Eeliaga rääkida? Sai muidugi. Jumal teadis tema täpset asukohta ning kõnetas ja toitis teda ka tema teekonna alguses, seal samas kõrbes põõsa all. Võib-olla maailma looja nägi, et Eelial endal oli seda pikemat palverännakut vaja. Ka meil on mõnikord madalseisust väljumiseks vaja piisavalt aega võtta, sest mõned protsessid on kiiresti töötlemiseks liiga sügavad. Jumal teab, millal me järgmise sammu jaoks valmis oleme. Horebi mäele jõudes tabas Eeliat uus üllatus. Talle olid Iisraeli rahva ajaloost tuttavad lood, kuidas Jumal kõnetas inimesi läbi võimsate kogemuste. Mäetipus nähti suitsu ja tuld, maa värises ning kõlas valis arvehääl. Kõik nähtavad ilmingud Jumal aust olid nii võimsad, et kogu rahvas nägi, kuulis ja kartis. Nüüd oli Eelia samal mäel. Tema nägi ka võimsat tormi, tuld ning isegi maa värinat. Aga nendes ei olnud Jumala kohalolu. Vanad meetodid ei toiminud. Jumal ei kopeerinud oma tegevusmustreid. Kui vägevad, aga sisutühjad asjad said läbi, kõnetas issand Eeliat vaikses sahinas. Eelia tundis ära Jumala ligiolu ning läks koopast välja temaga kohtuma. Maailma looja võib meidki kõnetada harjumuspärastest olukordadest eemal. Mitte seal, kus meie seda ootame, vaid seal, kus oleme valmis teda kuulama. Kõigepealt küsis issand Eelia enda käest midagi. Mis sa siin teed, Eelia? Profeti vastus oli aus ja valus. Ta rääkis Jumalale nii Iisraeli rahva hetkeolukorrast kui ka oma üksildusest ja surmahirmust. Jumal ei süüdistanud profetit ega käskinud tal lihtsalt ennast kätte võtta. Selle asemel sai Eelia ülesandeks minna tagasi koju ning panna ametisse uued juhid. Issand andis ka temale endale mantlipärija. Sellega koos tuli julgustav teade. Eelia ei olnudki ainuke elava Jumala kummardaja. Tegelikult oli neid järel veel päris palju. Jumal teadis oma rahva olukorda ning hoolitses nende eest jätkuvalt. Profet oli enda õlgadele võtnud koorma vastutada kogu Iisraeli rahva usu eest. Maailma looja tuletas talle meelde, et tegelikult kuulus see koorem ikkagi issandale endale. Eelia oli oma osa teinud, aga Jumala töö läks sealt edasi. See olukord kõlab tuttavalt paljudele kristlikus teenimistöös läbipõlenutele. Meiegi võtame enda peale Jumalale kuuluva vastutuse ning kukume ühel hetkel ülesande raskuse all kokku. Jumal ei süüdistanud Eeliat, ega mõista meidki hukka. Ta lihtsalt meenutab meile, et tegelikult on see ikkagi tema enda töö, mis peabki olema suurem inimlike võimete piiridest. Eelia tuli kõrbest tagasi, täitis Jumala antud korraldused ning leidis üles ka oma mantlipärija Eliisa. Ühel korral kohtus Eelia veel kuningas Ahabiga, et noomida Ahabit tema julma käitumisviisi pärast. Seejärel näeme Eelia tegevust veel ainult ühes loos. Teise kuningate raamatu esimesest peatükist loeme, et Ahabi järel troonile tõusnud uus Iisraeli kuningas haigestus ning saatis sulased ebajumalate prohvetitelt küsima, kas ta terveneb. Iisraeli rahva ainujumal saatis prohvet Eelia kuningale teatama, et ta sureb, sest ta otsis abi valest kohast. Eelia edastas sõnumi kuninga käskjalgadele, ise aga läks kusagile varjulisse kohta peitu. Kuningas läkitas ta juurde 3 väesalka, teda kinni võtma. 2 esimest väeosa hukkusid, sest Eelia saatis neile peale tule taevast, mis kõik mehed koha peal põletas. 3. Väesalk jäi ellu, sest nende pealik oskas piisavalt alandlikult armu paluda. Seejärel tuli Eeliale issanda sõna. Mine nendega koos ja ära karda neid. Siingi võime keskenduda Eelia elus toimunud Jumala väele. Ta võis käsutada tuld taevast alla tulema ja seda lausa mitu korda. Miks meie midagi sellist teha ei suuda? Tegelikult näeme, et Eelia tegi seda enese kaitseks. Ta kartis oma elu pärast. Ta oli inimene nagu meiegi ning tundis kõiki inimestele omaseid tundeid. Ka suurimad Jumala mehed kardavad, sest nemadki on tavalised inimesed. Sellele sündmusele järgnev lugu kirjeldab juba Eelia maise elu lõppu, kuidas ta viidi Eliisa silme all tulevankris tuulepöörises taevasse. Seejärel näeme teda jälle alles Uues Testamendis, kui ta tuleb koos Moosesega kohtama Jeesust muutmise mäel. Mida võime meie Eelia loost õppida? Võib olla seda, et ka kõige suuremad Jumala mehed on oma nõrkuste ja puudustega inimesed. Nad on sama haavatavad kui kõik teised. Nemadki võivad sattuda sügavasse masendusse, hakata oma usus kahtlema, lüüa kõigele käega või võtta enesekaitseks ette kummalisi tegevusi. Jumal ei viska neid sellepärast kõlmatutena välja. Meie looja teab kõiki me vajadusi ning on me kõrval ka rasketel aegadel. Me kõik vajame nii füüsilist toitu kui vaimset puhkust. Me kõik, suuremal või väiksemal määral, läbime nii mäetippe kui masenduse orgusid. Jumal oli Eelia kõrval kuni lõpuni. Ega jäta ka meid maha.